Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политического оглядальника Валера Карбалевича.
Главное, что отбылось, это черговая дипломатичная пораза белорусской дипломатии, официального Минска у международных структурах. И другое – это комментары Александра Лукашенко на контрразмещение ядерной сброи на территории Беларуси. Тычыцца рашэння міжнароднай арганізацыі працы. Казаць пра некія практычныя наступствы пакуль зарана, бо яны невядомыя. Гэта рэкамендацыя нацыянальным урадам, працадаўцам, прафсаюзам, якія павінны зрабіць высновы нейкія, ці не зробяць, гэта ўжо залежыць ад іх пазіцыі. Але тут важна менавіта такая палітычная параза. Тому что, бачите, державные медии, державная пропаганда, официальные особы белорусские кажут, что вот Беларуси и России супредстоит Захад, коллективный Захад. Але тое, что отбывается апошним часом, свечит про тое, что супред белорусских уладов выступает абсолютная большая краин свету. То бок не только Захад. А шмат такие краины и інших регионов, и коллективный полдень, калі можно так сказать, Азия и так далее, з якими нібыта Беларусь зараз активно супрацовничает. А тут целая шерах паразу. Нават не будем згадывать про резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, где Беларусь и Россия опановалась у велизарной меньшести, там 5-6 голосов супраць. Там звыш сотні тыгі, якія асуджалі дзеянні Расіі. Тут і тое, што заблакаваны уступленне Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, паразы беларусаў у міжнародным алімпійскім камітэце, у міжнародных спартовых федэрацыях. Недавняя параза Беларуси подчас выборов непостоянных членов Совета Безпеки, где Беларусь проиграла Словении с велизарным разгромным ликом. Ну и вот теперь параза у Сусветной Организации Працы, мощный удар от сусветных профсоюзов. Все это свидетельствует про то, что Беларусь находится в глухой международной изоляции и супрацьдзеяння у Беларуси, как во внутри краины, так и на сусветной арене, выступая абсолютная большая краин свету.
У нас ракеты и бомбы мы получили от России. Бомба в 3 раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки.
Коли казать про нечто новое, то тут хутчэй важны акценты. Першая – это Беларусь, больше активно, в приватности Александра Лукашенко, больше активно и больше настойливо погрожая своим политическим противникам. Краинам Заходу, НАТО, США, соседним краинам, которые межуют с Беларусью. Тут и узгадывание про Хиросиму и Нагасаки, что еще больше будет мощная бомба, и что не треба верить Заходу, как только Заход почне, скажем, порушать некие домовы, которые будут досягнуты, но можно применить ядерную зброю. Другий момент, на который я звернул бы увагу, это про статус той ядерной зброи, якая будет на территории Беларуси. Вот апошняя встреча Лукашенко с Путиным выглядали так, что менавіта Путин, Москва вырашае, як, калі, яким чином, где будет размещена на территории Беларуси российская ядерная зброя. И что Лукашенко ставят перед фактом, а Лукашенко то эту ситуацию прямая до ведома. Менавіта так были оценены вот эта ситуация и международными медиями, международной политической супольностью, и белорусскими незалежными медиями, экспертной супольностью и так далее. И вот Лукашенко попробовал обвергнуть вот эти позиции, это уражение.
Продолжая тему о ядерном оружии. В западных СМИ популярна версия о том, что Россия стремится разместить его в Беларуси, вот к саммиту НАТО.
З ягонага адказу на пытанні беларускіх дзяржаўных журналістаў вынікае, што першая менавіта сама Беларусь прасіла пра гэтую ядерную зброю, і нават Лукашэнка сказаў, што я запатрабаваў ад Пуціна вярнуць тую ядерную зброю, якая была выведзена ў 90-е годы.
Я ўжо дзе-то гаварыў, сначала я прасіл Пуціна, потом я настаяцельна, па-дружаскі патрабаваў. Прасіл, патрабаваў. Верні мне это пока оружие.
Ну и Путин был вымушен под таким жорстким прессингом погодиться. То бок, мовляв, глядите, кто у гэтым дуэте головный, а кто гуляя, як бы, другостную роль. Ну вот, головный Лукашенко, а Путин только выконвая потребование его. Другий момент. Эта ядерная зброя, развернутая, будет на территории Беларуси, не сглядящая интересов России геополитичных, а менавіта как инструмент у руках Беларуси, белорусской державы, белорусского режима, инструменту замежной политики, оборонной политики и менавіта у белорусских интересах размещения этой ядерной зброи, бо она небыто предухиляет некую агрессию.
Не надо стратегически, мне зачем? С Америкой же я не собираюсь, его тактического вполне достаточно. Искандер бьет 500 километров и больше.
И нарешьте третий тезис, это то, что менавіта Лукашенко будзе прымаць рашэнні, маўляў, я не буду хістацца ў выпадку чаго, я прыменю гэтую ядерную зброю. І толькі ўжо пры адказе на пытанні расійскай журналісткі Скабеевай Лукашэнка паведаміў, што, канешне ж, давядзецца ўзгадняць эту сітуацыю з Пуціным, давядзецца ім тэлефанаваць.
Вот это расійскае оружие, без Росіі чом не прыменіць. Слушайте, если начнётся война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому, ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?
Тобок не сам Лукашенко, а только в сгоде с Путиным могут принять такое решение. Ну, але тем не меньше Лукашенко попробовал доказать белорусским прихильникам своим, белорусской элите, что он по-ранейшему хозяин, господар тут на территории Беларуси, что он не васал Путина, что менавіта это отповедает белорусским национальным интересам. Накольки это удалось, ну, это иншая справа. Коли глядеть на эту ситуацию, глядевши международного законодавства, то ситуация довольно суперечливая. С одного боку, Россия кажет, что вот эти деньги не суперечат домове об нераспаўсюду ядерной зброи, бо эта зброя застается российской, застается в руках России, именно это Россия будет принимать решение об ее применении. Мовляв, то же самое робят американцы, коли свою ядерную зброю размещают в некоторых краинах, там Немеччине, Италии, Туреччине и інших краинах. Ну вот мы, мовляв, люстеркова робим то же самое, тому, коли американцы не порушают, то и мы не порушаем. Але коли слухать то, что каже Лукашенко, то вот это глядишь, выглядит, что Беларусь становится ядерной державой, именно это Беларусь будет принимать решение о применении этой ядерной зброи, и вот это глядишь, зрозумело, это порушение домовы о нераспавсюду ядерной зброи. Что на самом речь? Я не выключаю, что тут идея такая певная гульня между Минском и Москвой, как запутать, заблытать Захад, напужать его, мовляв, а вы там вот наши такие заявы суперечливые, кто будет принимать решение, кому належить. Ядерная кнопка, а вы там думайте, гадайте, бойтесь, пужайтесь, и вот это невызначенность, но это элемент такого тиску, шантажу на заходние краи.
Подкасты «Радио Свобода».
Ці домагається Київ діалогу з Олександром Лукашенком? Лукашенко стверджає, що так, і нібито він посилає українську владу, цитата, «нахрен». Ми сьогодні поговоримо про це у програмі «Подія коментар» на каналі «Свобода премія». Мене звуть Дмитрий Гурневич. А мой сьогоднішній гость – білоруський журналіст Дмитрий Галко. Привітання, Дмитрий.
Вітаю.
Дмитрий живе у Киеве уже несколько годов, добро ведает украинскую политику так само. Дмитрий, давайте зараз на початку поглядим с вами короткое выказывание Лукашенко, якое он дал подчас интервью российской пропагандистки Ольги Скобеевой, и позднее вернемся в студию.
Он мне предлагает, давай поговорим, присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу, их министр иностранных дел, в том числе нынешний, поехали туда, не первый раз, сели во Львове, там, ведем переговоры. Вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают, давай в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы нахрен.
Дмитрий, питание короткое. Как вы думаете, это правда то, что говорит Лукашенко?
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Не, я думаю, что выказывание человека, который утверждает, что с початку контрнаступа Украина стратила уже 40 тысяч только забитыми бойцов, это выказывание треба делить не на два, а на вельми шмат. У той же час Буданов, принамсі, так само стверджав, що ніякі перемови з Лукашенком ведуться. І це було нібито про депутата від «Слуги народу» Шевченка. Тобок нешто таке було, але, можливо, не у Львові. Ну і так далі. Тобок так, все могло бути вельми не так, але нешто було.
А я на вашу думку, навошта офіційному Києву потрібні такі перемови, навіть коли вони і сапраўды спрабуюць їх вести, максимум, не у тій інформації, про яку говорив Лукашенко?
Безумовно, це викликано в першу чергу ілюзією його самостійності, яка шмат годов, ну, эту иллюзию подтримливал сам Лукашенко у новокольных, нібито незалежного гульца, але мы памятаем, он потом стверджал, что это было все за домовленностью с Путиным, и нібито под его контролем все контакты с Украиной. Было такое. Тем не менее, ему удалось переконать у тим лику и Захад, і Україну, що він самостійний гулець, який може приймати якісь самостійні рішення. Ну і Україна тут потрапила в цю пастку.
Олександр Лукашенко шмат годов був популярним політиком в Україні. Там навіть доходило більше, як до, здається, 70%, принаймні на перше місце, обогнавши Меркель і інших. І навіть Путіна. Скажіть, Каска, чи сьогодні в Україні є некі політичні осяроддя, партії, сили, які могли б бути лобістами ось такого діалогу?
Ну, щиро кажучи, гэта популярність Лукашенки, вона неяк троху перебольшена. Принамсі, у житті, ось на таким побутовому узровні, я не сутикався, каб кожний там сьомий, да, виходить, каб кожний сьомий нешто там нахвалював Лукашенку. Що до лобістів, виразної такої сили ні, виразної нема. Це можуть бути ніякі персоналі особні, але каб це була сила, це ні, такого нема.
Ну, але ці хтось шукає, скажімо, у публічній просторі ніякі оправдання Лукашенку за його неповодзіну у сувязі з початком повномасштабного ворвання Росії?
Такого тренду так само нема. І мені здається, тут часом білорусам здається про зрозумілу кривду, що це є, але я такого виразного тренду, ні, я його не бачу.
Тоді скажіть, чому тоді демократичні білоруські політики, починаючи від Світлани Тихановської і так само іншої осяроддя, кажуть про те, що, наприклад, Володимир Зеленський все ж таки ніяк так побоюється вельми активно вести діалог з білоруською опозицією, демократичними опонентами Лукашенки?
Я думаю, що у них нема часу і ресурсів розібратися, бо знову-таки тут була пастка, коли нагняталася про білоруську опозицію, що вона там цілком проросійська, маріонеткова, і так далі. І це далося у знаки, це не пройшло безслідно. яны цяпер толькі вось спробуюць неяк намацаць нейкія камунікацыйныя каналы. Усё ж такі гэта пэўная камунікацыя пачалася. Гэта размова Ціхановскай з палком Каліноўскага пры пасярэдніцтве дэпутатаў Верховнай Рады. Гэта ўжо нешта, гэта ўжо нейкі крок наперад. Зноўкі былі ў палоне міфаў, былі ў палоне расійскай ПСО. Я б сказаў, і вось гэта нам, я маю на увазі беларусам, украінцам, вельмі нашкодзіла.
Так, а ў чым прычына? Это ж, здаецца, блізкія краіны, самыя падобныя мовы ў беларусаў і ўкраінцаў якраз такі.
Я думаю, што мы аднолькава слаба ведалі адзін аднаго, і гэта ўсё наступствы такой, скажам, структуры арганізаванай і інфармацыйнай, і сацыяльнай, якая склалася яшчэ за савецкім часам, калі мы там усе глядзелі на Москву, усе мы шмат чаго ведаем пра Расію і вельмі мала ведалі тады яшчэ рэспублікі адна пра адну. Я думаю, што гэта практыка і, скажам так, светабудова, якая склалася тады. І ну, гэта трэба мяняць, і гэта мяняецца зараз праз, на жаль, трагічныя вельмі падзеі.
А ці сёння, напрыклад, Беларусь прысутнічае, я маю на увазі дэмакратычную Беларусь, у парадку дня украінскіх СМІ. От, напрыклад, якраз такі сёння аднавілася ў працу дэмакратычная місія, так, которую азначалі Валеры Кавалеўскі, прадстаўнік Светланы Ціхановскай. Ці пра такія рэчы ў украінскія СМІ гавораць? Калі не, то пра што?
Гавораць пра полк Стуся Каліноўскага. Гэта ўсё-такі галоўны ньюсмейкер і галоўны канал зараз між намі, які нас прымірае. Але не больш ўсё-такі. Лукашэнка, безумоўна, застаецца ньюсмейкерам. Там, яго цытуюць, там, з яго смяюцца. Азаронак. Ну, гэта ўсё ў негатыўным сэнсе. А ў сэнсе пазітыўным гэта полк Стуся Каліноўскага і агулам беларускія добраахвотнікі.
Угу. Вы сказалі, што прадбываюцца перамовы паміж Ціхановскай па добраахвотнікамі пры пасярэдніцтве украінскіх дэпутатаў. Чаму так адбываецца? Бо гэта ж беларусы і там, і там.
Ну, вось тут ўсё-ткі пытанне ўжо да штабу і да самаго палка, чаму так склалася, чаму склаўся такі недавер, што Ганчарэнка мае ладзіць гэты мост. Для мяне гэта таксама вельмі дзіўна, што ну, гэта дзіўна выглядае, але як ёсць.
Угу. Мы гаворым пра беларусаў ва Ўкраіне, пра беларускае пытанне або беларускі ну, імідж, скажам так. Пасля паўнамаштабнага ўварвання ён вельмі моцна пахіснуўся. Скажыце, як зараз гэта сітуацыя выглядае? Бо было проста мора розных гісторый, калі беларусаў або прасілі выязджаць з Украіны, або не пускалі ва Украіну. Па зразумелых прычынах гэта ўсё рабілася паводле ўкраінскага заканадаўства, нібыта нам так паведамлялі пра гэта. Зараз як усё гэта выглядае?
На такім узроўні афіцыйным, скажам, легальным, гэта цяжкасці ў вельмі шмат. Гэта заблакаваныя карткі, напрыклад. А зараз ужо з'явілася інфармацыя, напрыклад, пра канфіскацыю зямлі, якая належыць беларусам. Гэта можа дайсці там і да канфіскацыі кватэраў, а тут, я думаю, даволі шмат хто паспеў кватэры набыць, прынамсі я ведаю такіх людзей. Побытавай нейкай нянавісці яе насамрэч няма, прынамсі я з ёй не сутыкаюся. Асабліва калі ты там гаворыш украінскую, калі ты знаходзішся там поруч з фронтам, ніхто табе не скажа, што там беларус, да я такога няма, але на легальным узроўні ўсё вельмі цяжка і тут вельмі хацелася б дапамогі і ад штабу, можа, і ад палка Каліноўскага, каб часцей падымалі гэтае пытанне.
Я просто нагадаю нашым гледачам, што інфармацыя вось пра тое, што ва Ўкраіне могуць забіраць зямлю беларусаў, яна ёсць на нашым сайце, з'явіліся такія паведамленні, заходзьце на свабода.орг, чытайце пра гэта больш. Скажите, Дмитрий, наприклад, да, вот ви особисто самі відчуваєте вот эту зміну ставлення, в який бок, як до білоруса? Чи ви говорите вогулі людям у Києві, що ви, наприклад, білорусі не боїтеся гэтага?
Ну, не тільки у Києві, я ж об'їздив всю Україну і перестякав сотні блокпостів, відповідно, мій документ бачили. Один раз тільки було там білорус, а потім скончилося тим, ну, я бачу, що там ви насамреч вольна людина, там, вольний чоловік і наш серцем, тому там, ну, все окей. Фактично з агресією сутикнувся я тільки один раз, це було у Чернігові. Це було у Чернігові одразу після деокупації. Але коли я потлумачив, що я то вогулі привез туди гуманітарну допомогу там у великій кількості. І одрозні від їх, а там жінчини мені сказали, що ой, ми там завжди підтримували Лукашенко, ми так любили його. І я їх за це там якраз відчитав, кажу, ви його любили, я там змагався все життя. І попереджав, що в принципі від його удару можна чекати подлогу в спину. Попереджав як журналіст у тим ліку. Ну і ні, цей інцидент на цьому був вичерпаний. І це буквально один випадок. А було таке, що колись нас там з жінкою в одному місці спинили солдати, військовці. І, значить, коли вони спитали там, чи ми громадяни України, я думаю, ну все, там, приїхали. Ні, там, ми з Білорусі. І хлопець тут раптом, а я так само з Білорусі.
Просто ведаце, ви ж, можливо, так само пам'ятаєте, ви так само живете частково у соціальних сітках, і ви бачили гэта некія спрэчкі, і до кінця не зрозуміло, хто там з ким спрачався, хто починав ці спрэчкі, але гэта былі спрэчкі паміж беларусами, нібито українцами, особливо на Твіттері. Сьогодні гэта, конечно, так само люстерка громадської думки. Ці гэта сапраўды виглядає так і в реальному житті, що ось один одному люди говорять некі претензії, чи що ж таки ви думаєте, що це може бути інспіровано кимсь, чимсь, я не веду, штучним інтелектом, тобто якими ботами?
Ні, ситуація в реальному житті абсолютно нічим не нагадує те, що відбувається там в Фейсбуці, у Твіттері і так далі. А відбувається це просто жах, я просто перестав цим брати уділ. Але, скажімо, ну, у мене серед френдів, у мене, я не ведаю, може, 60 на 40, це українці, білоруси. Ну, знайшлося буквально кілька людей, які або мене видалили, або я їх видалив з френдів. А в цілому, можна знайти цілком таке осереддя, де тебе будуть розуміти, і ну, білоруси розуміють, і більш-менш ніяк ведають ситуацію. А у житті, так це просто, кажу, то нічого агульного.
Ці говорять в Україні, ці бачна, це підтримка, ну не тільки полка Кліновська, зрозуміло, що це люди, які воюють зі зброєю в руках. Я маю на увазі волонтерів білоруських, ви так само волонтериці там. Ці це, скажімо так, відома річ. Я кажу зараз про те, просто позитивний вибір, що створює так само білорусів.
Ну, безумовно, конечно, мы это там не выходит на агульнонациональный узровень, ну, скажем, ну, про меня там на агульнонациональном узровне там не ведают. А, скажем, уже Татьяна, например, Гацура Яворская, некоторые иншие люди, яны больше ведомые, так про это расповедается. Этому присвячаются некие адмысловые сустречі, там конференції, ну, потроху, і, ну, особливо те, що ракети-то не летять уже, і війська не йдуть, і зараз таке затишше, і ось якраз той самий момент, яким варто було б скористатися для побудови цього мосту між нами.
А що, на вашу думку, може посприяти ви справді відновленню цього моста? Бо, ну, не будемо ховати, відносини поміж білорусами і українцями, не переважно, а пошні годи там 100 були вельми добрими.
Так. Махчима нейка ініціатива штабу, широко, яка була б широко розрекламована, по збору допомоги або там нейкому супольному проєкту. Гэта калі казаць пра такія глобальныя рэчы.
Я просто дадам, прабачце, вас перабіў на секундачку, што якраз вот здаецца сёння ранкам я чытаў Telegram-канале Светланы Ціхановскай, што зараз ва Ўкраіну трапіла, здаецца, 5 аўтамабіляў для беларускіх добраахвотнікаў. А ўвогуле штаб сцвярджае, што дзякуючы штабу ва Ўкраіну было ўжо накіравана дапамогі для беларусаў, менавіта беларускіх добраахвотнікаў на 200 тысяч еўра. Прабачце, працягвайце.
Ну, вось гэта цудоўна. Ну і трэба, каб яны мелі кантакты ва ўкраінскіх СМІ, каб пра гэта больш пісалі, пра гэта было больш вядома.
Дмітры, зараз адбываецца контрнаступ. Як гэта ўсё выглядае знутры? Я маю на ўвазе, што пра гэта кажуць, як гэта ўспрымаюць, таму што ў Беларусі зразумела афіцыйная карцінка, яна зразумела. Мы зараз бачылі на пачатку Лукашэнку, ён яшчэ больш казаў пра контрнаступ, здаецца, пра 40 тысяч забітых, так, у першыя некалькі дзён. І ў прынцыпе, так гэта бачаць сёння людзі ў Беларусі, которые ўключаюць эту кнопку афіцыйнага тэлевізара.
Ну, скажем, у адрозненні ад першых месяцаў пасля перамогаў, я маю на ўвазі перамогаў у Харкаўскай вобласці, потым Херсонскай і так далей, эйфарыі такой ўжо няма, і няма чаканняў, што вось ўжо заўтра, там паслязаўтра Крым будзе наш, ці там мы выйдзем да Азоўскага мора і так далей. Зараз лінія іншая, яна спакайнейшая. Значыць, хутчэй гаворыцца так, што давайце рыхтавацца да вельмі цяжкай, вельмі доўгай, але патрэбнай працы. Патроху там мы прасоўваемся наперад, але давайце вось без гэтага там хутчэй там бяжым, там гол, ўсё такое.
Я зараз ведаю, што гэта пытанне прагучыць, магчыма, дзіўна, трохі цынічна, ці ўкраінскае грамадства ўжо звыклася з гэтай вайной, ці ўсё ж такі гэта ўсё яшчэ той самы шок, які быў на пачатку, таму што мы ведаем, што ў такіх розных трагічных сітуацыях праз некаторы час людзі як бы становіцца гэтая вайна частка іх.
Я б так не сказаў. Магчыма, у Кіеве гэта так. Або у нейкіх спакайнейшых месцах. І нават у Кіеве не так, бо калі кашмарылі цэлы месяц, тут кожную ноч былі гэтыя ракетныя абстрэлы, і людзі, просто увесь горад не спаў пастаянна. Гэта было цяжкавата. Не, я б не сказаў, што да гэтага наогул можна звыкнуць. І я просто бачу і назіраю, як людзі, якія здаваліся там нязломнымі, яны ўсё ж такі ламаюцца, і шмат хто думае пра пераезд або ў нейкія спакайнейшыя гарады ўкраінскія або за мяжу. Бачу, што ёсць вялікая ўсё-такі ўтома, стомленасць. І ёсць у тым ліку і страх падвысіўся, бо абстрэлы вельмі інтэнсіўныя і вельмі небяспечныя. Таму казаць, што ну, украінцы не жалезныя людзі. Яны сапраўды вельмі моцныя, але не жалезныя. Гэта не кіберкі, гэта людзі.
І ў сувязі з гэтым маё апошняе пытанне, на вашу думку, бо шмат гаварылася пра гэта, што вся мэта гэтых абстрэлаў, або там зімовага, памятаеце, калі выключэнне былі электраэнергіі ў сувязі з абстрэламі, гэта дзеля таго, каб украінцы якраз такі стаміліся, каб ціснулі на свой урад. І, магчыма, як бы мэта гэтага ціску, гэта некія перамовы на карысных умовах для Крамля. Ці саспела некая грамадская думка ва Ўкраіне, которая была б на гэта згодная? Я маю на ўвазе спыніць некія вайсковыя дзеянні і сапраўды сесці за стол перамоваў і дамаўляцца з Пуціным.
Не, пры тым, што гэта сапраўды як на жывых істот, як на жывых людзей, гэта ўплывае, як я сказаў, і страх павялічваецца, і стомленасць расце, і так далей, яно не канвертуецца ў схільнасць дамаўляцца. Наадварот, украінцы зрабіліся яшчэ больш, скажам так, рэзістэнтнымі, і іхная упэўненасць у тым, што Расію трэба перамагчы раз і назаўжды, каб не пакідаць гэтую справу дзецям і ўнукам. Яна якраз наадварот расце, а не падае. То бок гэтыя рэчы не карэлююцца. Страх і стомленасць не вядуць да капітуляцыйных, скажам, такіх настрояў.
Дзякую вялікі, Дмітрий. Я нагадаю, што сёння моім госцем быў Дмітрий Галко, беларускі журналіст, які жыве ў Кіеве і які валанцёрыць ва Ўкраіне. А вы глядзелі праграму «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Бывайце, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». 99 гадоў таму, 19 червня 1924 года, на Ушаччыне нарадзіўся выбітны беларускі пісьменнік, дзеяч нацыянальнага адраджэння Васіль Уладзімірович Быкаў. У Залатым фондзе «Радыё Свабода» захоўваецца запіс аўтарскага чытання Васілём Быкавым «Прыпавесці «Сцяна». Прапануем запіс вашай увазе.
Стена была каменная, закаптелая, дуже старая, як увесь гэты будынак турма, што дастаўся дыктатару краіны, ад ранейшага дыктатара, а таму ад яшчэ ранейшых. Дыктатары ў гэтай краіне не выводзіліся ніколі. Калісьці тут балявалі ці спраўлялі крывавыя трызны, плялі змовы і ўсялякія іншыя злачынствы супраць улады, народа ці каго з тых, хто выйграў у бясконцай барацьбе за ўладу, або прайграў таксама. Цяпер тут сядзеў ён і такія, як ён. Іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга. Ён жа тут апынуўся недавно. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамена месца зняволення не дужа, аднак, яго узрушала. І там іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга. Ён жа тут апынуўся недавно. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамена месца зняволення не дужа, аднак, яго узрушала. І там і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў удоўж і 3 ў шыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куці, як і ўсюды. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупроць ад дзверей. А зроблены сцены былі як трэба, як гэта умелі рабіць калісьці. Камень, вапна і цэгла, усё спрэс сцвердзелае і нязрушнае, бы дзяржаўная воля гаспадароў, не ўкалупнеш, не драпанеш, не прастукаеш нават. Яшчэ ў першы тут дзень ён спрабаваў пастукаць на звыклай для яго турэмнай азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. А можа, за сцяной не было нікога. Значыць, там магла канчацца гэтая мурзь турма і пачынацца воля. Зелянець на сонцы, які куст чорну, трава, буяць пры сцяне старыя дрэвы замкавага парку. Стоячы на каленях ля сваіх лахманоў, ён прислухаўся. Але скрозь было ціха. Наглядчык недаўна пратупаў за дзвярыма, кроку яго ўжо не стала чуваць. Слабая электралямпачка
под дуже высокой черной столью ледве развеивала змрок, на каменной подлозе была, мабыть, глухая тюремная ночь. И он по крисе пополз на коленях до той супротлеглой от дверей стены, почав я и мацать, огладживать, доследовать. Нижний рад буйных каменных блоков был складено щильно и незручно и не примал у себе ниякий ягоный стук, хоть косточкой пальца, хоть кулаком. То ж было и вышей. Драпин и нейких отзнак людского походжання на камянях хапала, але яны мало про что яму сведчили. Може, там было что написано, ды ў паўзмроку нічога нельга было разобрать. Хотя ён и не домагаўся того. Навошта яму были адзнакі чайгосці лёсу, яму хапало свайго пакутнага, гаротнага і дуже няўдалага. Трудно было уявіць нешта ў іншае у тым лёсе, апрач гэтай его каменнай нары. Мабыць, іншага і не будзе ніколі, тут і скончыцца ягонае жыццё без жаднай надзеі. Сцяна была сцюдзёная і цвёрдая. Спрэс шурпатыя бакі граніту, закамянелыя ад часу наплыву вапны, дзе-нідзе, правда, траплялі мякчэйшыя кавалкі, складзеныя з каменя ракушачніку. І толькі ў кутку, у сырым і нават вільготным кутку ўнізе, часці можа вільгаць, штосьці зрабілі нават з каменем ці з вапнавай зацвярдзеласцю. Там, здалось яму, было трохі мякчэй. Канешне, не так, каб можна было штось выбраць, які кавалак, але калі парупіцца, мусіць, варта было паспрабаваць. І ён спрабаваў, спярша кіпцямі, ды хутка пазламваў іх на бедзвюх руках, тады голымі пальцамі. Пальцамі, вядома, не шмат дамогся, ды ўсё ж. У яго з'явілася надзея, быццам нават цьмяная мэта жыцця. Ён пачаў менш успамінаць былое, нават менш гаротна думаць. Толькі чакаў, як крокі наглядчыкі трохі прыціхалі за дзвярыма, тады кінуўся ў кут, сядаў на кукішкі і дзёрка лупаў драпаў. Ён амаль не пазіраў туды, яму ўжо не трэба было святло, пальцы яго ведалі ўсе драбніцы каменя ў вугалі надта цвердога, якога, здаецца, не бралі ніякія ягоныя высілкі. Але на рашку, у самым кутку, быццам было зручней, мякчэй ці што. Менавіта там і сышліся цяпер усе ягоныя назапашаныя загады, воля і надзея. Ён спаў у суткі, можа, якіх пару гадзін перад пабудкай, скорчыўшыся на трантах пад сушэйшай сцяной, неяк забываўся, пакуль здалёку не далікаў гук гонга сігнал уставаць. Чакаў сніданак, міску чачавічнага сёрбава, якое з'ядаў за хвіліну. Астатні час у дзень і ўначы бавіў у куце, бы шашаль у дрэву тачыў камень. Ражок каменю ўжо яўна вызначыўся на каменным рэльефе, мабыць, яго можна будзе паспрабаваць выдзерці першым. А там з'явіцца і дзірка, ці хоць бы патанее сцяна. Хоць бы, каб маленькая дзірачка, ён бы, здаецца, пралез. Як было ў дзяцінстве, калі яны падшыванцы лазілі цераз агароджу ў суседні сад. Старэйшыя яго пасылалі першым, бо быў ён самы худзенькі, маленькі рухавы жэвжык, які пралазіў усюды, дзе толькі можна было пралезці. І дзе не было ніякай магчымасці таксама. Відаў з таго часу, калі пралазіла галава, магло пралезці і ўсё цела. Такі быў жэвжык, пакуль не падрос і не заняўся палітыкай. У палітыцы было інакш. Часам не мог пралезці ніхто, не пралез і ён, таму і папаўся. Нецярпенне нішчыла надзею, гэта ён ведаў пэўна. Надзея з часам то зусім замірала, то узгаралася да нястерпнасці. Неяк калупаючы ўсё за рашком каменя, ён пачуў па той бок сцяны нейкія адзнакі жыцця, быццам піск птушаняці. Нутраным зрокам ён ужо ўбачыў там птушынае гняздзечка, недзе паблізу ў зарасніку чарноўніка, маленькія жаўтаротыя птушаняты, і тое здалось яму дуже добрым знакам. Нецерпенне ахапіла яго да роспачы. Спатрэбілася сцюдзёная разважлівасць, каб астудзіць яго. Той піск мог быць зусім не птушыны, а мышыны, наприклад. Значить, там могла бути нора за гідними тюремними пацюками. Але і нора, мусить, вела кудись із муру, може, так само на волю. Одночі на заході глухої ночі, яку він перебив амаль без сну, усе колупаючи у своїм змрочним кутку, відчув, що той вугальок і оскальопок ніби кратається під ягоними пальцями. Не надто каб дуже, але ягоні чуйні пальці усе ж заприкметили невеличкий рух униз і вгору. Тое надало йому незвичайного імпету. Ён напявся і рванувся, але тут же і остудив себе. Сьогодні не треба, сьогодні хай буде все, як було. Мабуть, видерти той оскальопок треба на початку ночі, а не у кінці. Усе ж на початку, куди більше часу і більше можливості. Знову ж у ранку, звичайно, приходять наглядчики. Перед приходом наглядчику він турбувався, каб тіє, чого не зауважили на ягоним тварі, якого оживлення следу надії. Хоч у камері було змрочно, але він відав, щось чи могло відбитися у виразі його оброслого щеччю твару, у який вони кожен раз проникливо узиралися. З цікавості, типа обов'язку своєї тюремної служби. І він намагався зробити той вираз, як мага спокійнішим, зосередженим на чимсь внутрішнім, сонним, замкненим від знішнього позірку. Невідомо, як то йому удалося, але, здається, наглядчики покуль що нічого не зауважили. Тоє уже було немалою удачею. Але удач тепер йому треба було шмат, і він прагнув удач. І найперш у тим сирим куці. І правда, льос до його мусить поставився милосердно. Неузабаве він видрав кам'яний оскальопок, вузький з вострими боками, за яким, однак, нічого йому не відкрилося. Далей скрозь був твердий, шурпатий, студений камінь. Але тим оскальопком уже все ж можна було дійничать, ніби інструментом точить їм поміж кам'яньов. І він почав точить, одломбать, шарувати камінь об камінь. Біть він не мог, треба було як мага позбігати шуму, каб нічого не вчули ні за дверима, ні там за стіною. Він по-ранейшому не ведав, що його там чекає, воля чи може нова турма. Але надія упарто малювала йому певні перспективи волі. Город, споткання з сябрами і з йой. Йому б тільки одолець гети кам'яний мур. І йон колупав, тихенько, застерогой, увесь час чуйно прислуховуючися до шолохов гуков за дверима. Раз по раз подхоплювався, докидався на свої транти у другім кутку. Але уночі, тоє здиралося редко, уночі до його през двері маль не зазирали, болі гляділи з вечора. Под раніцю наглядчики так само, мусить, стомлялися, ходили раней і повольней. Одночі він стямив, що варто посунути постіль ближей у кут, каб пробити свою справу лежачи, так було б неприкметней. Але як було тоє зробити? Усе ж, коли посунуться з постілі на метр, яны одразу зауважать. А коли помалу, покольки дзюймів за день, і він посунувся. Сперша на 3 дюйми, пасля на 5 і ще. Кожний раз, коли приходили наглядчики, він не узнак і пільно назирав за їхніми позірками. Чи зауважили яны? Ні, покуль бытцем нічого. Чи може гэта куміли сховати своє подозрення? Але тое було б жахливо, каб зауважили і чекали, маючи намір зловити у самий апошній момент, схапіть ззаду за ноги, коли він ірванеться на волю. У кінці літа він уже просунувся з трантами у кут амаль щільною. Про те, що скончилося літо, він міркував по вопротці наглядчиків, які опранулися у теплейшее. Часом некоторые приходили, мусить, з надворку, ад їх веяло осінською свіжістю, блищили крупні дажджу на плечах уніформи. У камери завжди стояла однолькова температура, холодноватая для лета і тепловатая для зими. Ніякого отеплення тут не було. Ще праз некий час він проточив між камянів вузкую щілину, у яку пролазили 4 пальці ягоної руки. Там, соправди, оказався льох, чи може мишина нора вузька і, здається, глибокая. Він сипав туди усе наточене за ніч крошки з стіни, і вони зникли там, не покинувши решти. Дірку під ранок перед побудкою акуратно закладував кам'яним оскальопком, той добре клався на своє раніше місце, і навіть зблизьку нічого підозрюваного нельга було зауважити. І ще, дуже боючися повірити у свою удачу, він усе ж втратив частку своєї настяроги і ледве не згубив усю справу. Мусить було б лепш, коли б він загинув, помер, каб його поховали сябри по боротьбі, і яна, поплакавши, поховала б разом з ним і своє до його кохання. Так було б легчей, але так не стало. Сталося горш, і тоя душило своєю непевністю, несконченістю, недоговореністю. У той восінський вечір вони розсталися, як міркували, на пару годин, а повночі він обіцяв вернутися у її святелку на піддашши окрай городського парку. І яна, пам'ятає, навіть не збиралася кластися спати, сказала, буду чекати. І не розвіталася, як має бути, тільки трошки пригорнулася до його і розчинила половину дверей, іди. Він і пішов. Він спішався, бо йти було на край города, а часу бракувало, і він спознявся. Каб ведав, куди спішався. Думав по справі їх святої боротьби до сябра, а там чекала його самая чорна здрада. І він не поспів подати коханці хоч який-небудь знак, так нечекано обринулася на його біда. І зник назавжди. Вельми можна було подумати утек. От сябров, от яє, з города наогул. Де ще подумати, що здрадив. Може, усе тоє зробили їхні вороги, каб сябри і яна думали, що йон продажник. І тепер замість кохання яна його ненавидить. Хіба ж можна кохати здрайцю? А ще він не сказав їй самого головного слова, усю думу збирався да откладував. То не було зручного моменту, то придатного для того часу, думав після. Ні, йому вельми потрібно опинутися на волі. З тієї хвилини, як він намацав край каменя, частіше став думати про її. Її милий облік повставав перед йому куті, як він колупав шкроб тузов. З'являлося у короткім сні. І завжди кепсько, сумно і гаротно. Ніколи весело, гульливо, як нерідко було наяві, особливо, коли вони заставались удвох на її піддашку. За стінами шумів деревами вітер, у вікна позирали вузлуваті суки кльонів, а їм так хорошо було у двоїх. Навіть без слов, з мовкливим клопотом один про одного і об їх агульній і святій справі. Тепер я мог тільки сказати, що він кохає її, і він не здрадник. Він ахвяра, і нехай яна тоє ведає. Каб усе по правді, каб яна не думала про його інакш, інакш він не заслуговує. Калі б він ведав, як той може обернутися, був би тоді інакший. Був би у 100 разів ліпший, смілейший, розумніший. І кожен день, коли вони були разом, говорив би їй, що кохає. Як нікого ніколи. Калі б той ведав, але ж не ведав і не сказав, і його дуже гняло несказане слово. І тепер гэтая надія. Покуль што, аднак, усё ішло няблага. Подобно туремщики нічого не зауважали і ні про што не здогадувалися. З воглага завсёди кутка дуже веялось чужий, камяні стали холодныя, навіть мерзли руки. Тое, аднак, дало подставу адчуць, что засталося нешмат. Некалькі апошніх камянёў, а там воля. Аднойчы у дзень, лежачы на сваіх трантах, ён пачуў галасы. Гэта адтуль, з-за сцяны. Гаварылі дзесьці паблізу ад ягонага кутка, слоў нельга было разабраць, але то былі людзі з волі. Значыць, воля была дуже блізка. Менавіта ў такі час ён стрываў немалую трывогу, што пачалася зранку. За дзвярыма ўсчаўся крик, здаецца, кагосьці там білі. Пасля крик стаў глушэй, перайшоў у камеру ці што. Ён сядзеў, слухаў і сцінаючы сэрца чакаў. Думаў, што тое нейкім чынам можа тычыцца і яго.
І правда, неузабаві ягоні двері широко розчинилися, уварвалася ціла зграя туремщиків, з лаянки випхнули його у коридор, почали шманати. Перевернули ягоні транти, обмацали стіни. Ён ніби обмёр від кепського прочування, здалося, що яни нешто ведають. Можливо, ён аж побелев з твару і спалохався, що тое зауважить. Быццам, аднак, не зауважили, виміліся попередньо, піхнувши його на скам'ячене, розтрещене транти. Тую ноч ён не колупав у куті, болей чекав і слухав. Нешто неспокойне видалося ноч, ледве не до ранку ходили і бігали за дверима туремщики, знов чулися крики, лаянка, грозные команды, але под ранок усё быццам потішело и зусім отихло. Ён трохи здрымаў перед побудкой. Наступные сутки были спокойнейшие, и ён, бы зголоднелый до ежи, улёг у свою справу. Ён старался брать углыб у самую толщу стены, не колупаючи ее у ширки. Калі б ухапиться глыбей, да еще оберуч, каб ужо выдерть и выкатить великий камень, утворилася б нора лёг. Каб только якая оттулина, уже б ён прощамился. Что колич ён наколупал, але стало невядома, куды девать той каменный друз. Покинуть у кути было нельга, тое б одразу зауважили. Разве два ён высыпал у парашу, якую выносили зняволеные под наглядом туремщиков, але и тое было рызыкова. Хіба з'їдать? Покуль что ён ссыпаў друз у чаравікі, што стаялі з бочка ля дзвярей, быццам на відавоку, але змрок не даваў згледзець, што ў іх. Сам быў босы, быццам у абутку яму было горач. Ранкам аднаго дня, яшчэ да сніданку, зірнуўшы ў свой кут, ён ледзьве не страціў прытомнасць, у змроку цьмяна свяцілася вузенькая кароткая шчылінка. Бы светлая стрэмка на глухой черноте стены. Боючися, что тое зауважить наглядчики, ён кинул туды свою тюремную куртку, неяк захинул светлую стремку. Туремщики и правда не зауважили, а ён подумал, что годе. Треба як найхутчэй и рвать кипці, иначе усё пропаде. Наступною ночью ён домогся нового поспеху, так поширил щелину, что мог просунуть у яе обедзве руки, неяк узяцца за бок каменя. Належала яго рваць на сябе, але ці вырвіцца? Ці стане ў яго столькі сілы? Усё ж сілы, мабыць, было малавата. Тады ён пачаў варушыць камень, цягнуць і піхаць яго з боку ў бок, зверху ўніз. Тое адабрало немало часу, але дало большы вынік. Здаецца, ён перамагаў каменную пароду. З яго слабымі чалавечымі сіламі і яго магутною прагай волі. Нарешті ён выдзер гэты камень, хоць у самага паплылі ад натугі каляровыя кругі ўваччу, захлыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патахнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы, але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны, ён адчуваў, што не паспее. І у апошнія хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогай ён ускаціў камень на ранейшае месца, доўга круціў яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён лежаў заўсёды. Неяк затуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць, але калі не ўчыніць шмон. Калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваўся бы на іголках. То сядзеў, то ускокваў, хадзіў сюды-туды па апрыклай камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынялі і змакрылых ботах, значыцца, на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала вясна. Значыць, ён дамогся нейкага выніку толькі праз паўгода. І яго не выкралі. Ужо гэта было ўдача, нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны, яму б толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Туремщики паводзілі сябе, як заўжды. Прынеслі вячэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала б у яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны зрок і слых
стали цяпер бы на пятыя струны, был лазерны прамень, ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых, і ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся, увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунуў яе ў чаравікі, да паловы засыпаныя друзам, а сам ужо прызвычаіўся босы. Як босаму будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела і за сцяной, аціхлі ўсе шолахі, шумы, стаў на калені і перахрысціўся. Канешне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікай мэты здатны ўсе сродкі і д'яблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Душ абдзёр вуха, садраў скуру на лобе, але прашчаміцца целам было трудней. Галоўнае не прылазіла плячо, і з ім рука, як ён не выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчаміўся, бо не мог ужо выдзерціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві абдзёршыся пад кашуляй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што пасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некалькі часу ён лежаў так, зашчэмлены ў камяніцы, і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох. Але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў рвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся. І яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху, далей стала лягчэй. Ён апынуўся пад сцяной знадворку, на мокрым сцюдзёным бруку з дробнаю траўкай між камянёў. Пакол было цёмна, даволі сцюдзёна, але зацішна. Нейкі час ён пластам ляжаў на бруку, аддыхваўся, не ў стане падняцца, каб сесці. Пасля падняў галаву, у чорным небе высіўся шэры мур сцяны, ад якой паўколам зачынаўся іншы, мабыць, вежа гэтага старога збудавання. Сцяна была ўзбоч каля ягонага лёху, што чорную плямай зеўраў нізка ля ног. Вакол была ноч і воля, да якой нарэшце дапяўся. Але чаму ж ад яго адхлынула радасць? Нешта ўпарта замінала тая яго радасці. Можа, змрочная няпэўнасць наваколля? Што тое было? Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж былі яны расці для старога турэмнага муру. Замест стромка ішла ўвысь чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся патэпаў паўз сцяну, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі і сцюдзёны брук. Хутка ён упёрся ў куток. Высокая на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не подбега ён скіраваў ля яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты тынкаваны бок, думаючы наткнуцца на браму, арку ці які выезд. Ды марна. Ён бег нядоўга і ледзь не выціўся аб выступ старой кладкі, за якой, аднак, бы чарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з дзвярыма выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарніліся вялізныя, акаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечвала ні шчыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, те нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штосьці ў цемры, апынуўся на бруку. Моцна пабіў калена, ускочыў і знерухомеў у палахлівым здзіўленні. Над ім, у змрочнай шэрані неба, высіўся знаёмы сілуэт шыбеніцы. Амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка петля. Пад ёй быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і наткнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Збянтэжаны і знясілены, ён ціха апусціўся долу. То быў поўны тупік. Пастка за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу, у вачавіткі змарнела і раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкаю часткай сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама не большы сэнс. Добра б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.
Вы слухалі запіс аўтарскага чытання Васілём Быкавым «Прыпавесці сцяна».